Ali Player Adatlıq Radiosu. Yer-yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuunki programmamyzda Hytaýda aksiýalaryň hümmetiniň 9% töwereginde pete gaçmagy dünýä bazarlarynda çyg mal önümlerini narhyny gowşatdy. Demirgazy Awganystanda wice-prezident General Abdurreşit Dostumyň öz göwüşleri bilen bilelikde Türkmen herkidine yakın Almari etrafına girenliği haber verilir.
Ma sarhabi kambudat hatman darim. Dursat da par.
Yakın vakti Türkmen başı şehrinin avada etrafında geçirilecek yaşullar maslahatından yaşayızılır neye mağara şiarlar.
Yaşulları kulağı asayan adam yok. Ol yün yazılıp, okudulup, 3-4 günlap yağ tutturup yaşulini geplediyeler.
Hazır dengirin çileken yarım adasını iltiyen yolların yağdığı yaramaz olmağına galiyar.
Çilekenin plajlarını iltiyen bastan ayak büdür tüdür oyuk oyuk olup yatan bu yolun hatta doğru itip gidiyen yerler hem az değer.
Şun biz bu ve beyleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamazdan ozal tiyazelikleri bilen tanış olum. Oğan resmileri yurdun günbatarındaki Hırat şehrinde yanğıt çıdaşayan uluğun partlamağının neticesinde 11 adamın esasanın çağılarının vefatı olunduğunu aittiler. Hırat'ın regional keselhanasının metbuat vekülünün 25. avgust aitmağına göre bir unun olan partlamada 18 adam yaralanıptır. Metbuat vekülü Rafik Şerzay'ın aitmağına göre partlama yurdun içeriki bozkundurunun yaşayan lagerinin golöyünde yerleşen gazıp çünçülük toplumunun içinde olupdır. Partlama şayet olan yerli yaşayıcı Mekti Gül Roy Tersagente bilen töhbetdeşliginde gaz terminalında bolan güýçli partlama tankerleri adamlaryň jaýlarynyň üçegine taşlady diýip gürrüň berdi. Partlama zerarly wepat bolan 11 adamdan 10-sy çağalar ýangyl çydaşyjy ulagyň partlamagyna betbagçylykly hadisanyň ýa hüjümiň sebäp bolandygy bellidir. Ortetin media gözegçilik eden Roskomnadzor agentligi internetde Wikipedia sahypasynyň makalasyny gara sanawdan aýyrdy we Wikipedia'nın ors tilindeki görünüşünün yurtta el yeterliliği bilen bağlı dören tövökülçülüğü aradın ayırdı. Roskomnadzor bu kararını 25. avgusta ilan etti. Mundan bir gün ön agentlik ors tel providerlerine sahipa el yeterliliğini bövetlemek tavşırdı ve onda kenepin görünüşleri var arada qadağan edilen maglumatın berliyenliğini etti. Roskomnadzor'un 25. avgusta etmanı ve sonra dörödün makale düzedülüptür ve qadağançılık aradın ayrılıptır. Tajikistan'da internet hizmetlerini üpçün ediyen providerlerin ençemesi YouTube ve Facebook sosyal ulgamlarının el yeterliliğini çeklendirdi. Yurdun internet ulanıcılarının 25. avgusta etmaklarına göre olar web sitelere dine proxy serverler arkalı girip bilerler. Tajikistan'ın internet hizmetlerini üpçün edicilerin bileleşiğinin yol başçası Asamuddin Atoyev'in Azad Evropa Azadlık Radyosu'na etmana göre kever providerler web sitelerin el yeterliliğini devlet aragatnaşı kulluğunun görközmesi esasında bövetlepdir. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 25-nji awgustda 2 günlük sapary bilen Gazastana barýar. Sharifiň prezident Nursultan Nazarbayew we premier-minister Karim Masimow bilen gepleşip geçirmegine garaşylýar gepleşikleriň iki taraplyň hyzmatdaşlygy şeýle regional we halkary meselelere gönükdirilýär diýip aýdylýar. Pakistan Merkezi Aziýa regiony bilen taryhy we medeni gatnaşyklaryny ileri tutýar diýip Pakistanyň daşary gatnaşyklar edaratynyň 24-nji awgustda ýaýradan beýannamasynda aýdylýar. Bulgariýanyň premier-ministri Boyko Borisow Türkmenistana sapar etdi. Boyko Borisowyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikleriniň başda kiçik formatda soň giňildilen görnüşde geçirilenligi türkmen mediýasy tarapyndan habar berildi. Resmi maglumatlara görä taraplar söwda ykdysady, ýanyş energiýa, saglygy saklaýyş we tiýahatçylyk uğurlardan hyzmatdaşlyk meselesini maslahat edipdirler. Gepleşiklerde Türkmenistanyň Bulgariýa hususanda öz energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna çıkarma koyunca iri proyektlerde strategik partner hükmünde garayanlığı aydırlı yaşıvatakı gepleşiklerin neticesinde kuruluşuk ve arhitektura şeride biznes uğurdan hizmettaşlık varada ulaşıklara kol çekildi. Polisiýa Berlin'in golöýünde bozgunlar üçin jaý edilecek sport merkezinin ýanandygyny we onuň otlama bolmagynyň guman edilýändigini aýtdy. Polisiýanyň 25-nji awgusta aýtmagyna görä Germaniýanyň paýtagtyndan 40 kilometr uzaklykda ýerleşýän Nauen şäherinde gije bolan ýanyňda hiç kim ýaralanmandyr. Depa agentligine görä ýanan jaýda yurtta bozgunluk soğrayan 100 çemesi adam sentyabr ayında yerleştirilmeli. Bu şehirde şu yıl bozgunlara karşı en çeme demonstrasiyalar geçirilipti. Hıtay'ın Mali Bazar'ın görküzücüleri 4 gün veri durunuksuz bolup 25. avgusta 7.16% çenli pese kaçıp 8 ayın devamında en pes derece etti. Japonya'nın akçaları hem aşakladı. Emazya'nın beylikli Mali Bazarları global yetkilerin ertesi dikelip başladılar. Avrupa'nın bazarları hem günün başındaki sevdalarda kabir ösüş görküzdüler. Orsiyetin hakimiyetleri daşar yurtlu öndürücülerin önümü olan yuyan seri işteleri dükkanlardan ayırıp başladılar ve bu hareketini onların sağlığı için tövekkülçülüklü yağdayı dörütmek olan düşündürdüler. Alıcıları Koruma Koyuncu Devlet Agentliğinin malumatına göre Colgate, Palmolive ve Procter & Gamble yarı kampanyaların önümlerine değişliyim.